Burdiñola.
Autokritika egitea ezinbesteko iruditzen zaigu. Metal musika ez da sekula moda izan, baina garai hobeak bizi izan ditu gurean. Zergatik hurbiltzen da geroz eta jende gutxiago kontzertu batzuetara? Zergatik galdu da talde berri eta ez horren berriak babesteko ohitura positiboa? Guk ere ez dakigu. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. nazioarteko bidaiak Finlandia hartu du abia puntu bezala. Uztetik gertuegi egon baziren ere, bi gitarra jotzaile fin fitxatu eta aurrera egin zuen Morse Principium Est taldeak, nola gainera. 2012an atera zuten itzulera diskoa maila honekoa bazen, gauza bera esan daiteke Dawn of the Fifth Era bosgarren lanaz. Alboko herrialdeko death melodikoa jorratzen, asmatua dagoena berritzen eta kantu onak egiten artistak dira. Eta asko eskertzen dugu beraien ekarpena. God Has Fallen kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, I Am War. irailean gurean izan ziren, eta orain gu iritsi gara Kanada aldera. Striker taldeak Bilboko Sonora aretoan aurkeztu zuen City of Gold lan berria. Bullet eta Stallion bandekin batera jo zuten. Heavy power metal bizkor eta klasikoa gustuko dutenek ez zuten hitzordua galdu. Estetika zaindu eta urteetan atzera egin zuten hurbildu zirenek. Klasikoari gorazarre egitea dago modan. Underground abestiaren ondoren dator urrengoa. Crossroads.
Take your empty life,
I don't need it.
Take your wasted time,
I don't need it at all.
Take your silver and gold, I don't need it at all. Take your 9 to 5,
I don't need it.
Swallow your hollow lies,
I don't need it.
Ondo pasatzen. Arrizarrete!
Hileta elizkizunetarako asaldagarria litzateke Bloodbath taldearen musika jartzea. Hori bai, harridura baino gehiago eragingo lukete. Grand Morbid Funeral da death metal bandaren disko berriaren izena. Suediako eskolakoak izanik ere, zubi bat eraiki zuten Floridako estenarekin, eta joan etorrian dabiltza soinu oldarkorra mantenduz. Hauxe duzue, Total Death Exhumed. Iraganeko arrakasta lortzeko, antzeko formula beharrezkoa zela ikusi zuen Michael Kiske abeslariak. Horregatik edo ez, sortu zuen Dennis Wardekin batera Unisonic taldea. Gero, Kai Hansen batu zitzaien eta Halloween talde originalaren itzulera ordezkatzeko prest daude. Light of Dawn bigarren diskoak ez du harrera txarra izan, eta egia da ondo dagoela. Baina jokaldia ez zaien nahi bezain ongi atera. Abenduaren 7an, Atarrabiako Tote maretuan izango ditugu beste hiru talderekin batera. Hauxe duzue, Your Time Has Come.
Stop running away, so no one can find you. Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Thrashcore hitzarekin nahikoa burua uste badituzte ere, estiloaren baitan koka daiteke Lekeitioko Mitosia taldea. Disko berria iragarri zuten eta hilabeteak pasa dira azkenik Tabula Rasa aurkeztu eta sareratu duten arte. Soinu hobea du lan berriak eta bi kolaboratzaileon, Aitor Gorosabel eta Aritz Lete. Estiloa gehiago landu eta gaurkotu dute metal berriaren izenean. Kutsa beltza abestia entzundu gaurrena, jarraian ordea, hauxe duzue, versus, gonbidatu eta guzti. Go! Orain arteko abesti onenak jaso ditu In Loving Memory taldeak Redemption epe laburrean. Laukanturekin bizkaitarrek agerian utzi dute heldutasunera iritsi direla. Doom death metal pieza interesgarriak sortu dituzte, luzeak bezain aberatsak. Ekoizpen onarekin jantzi dituzte gainera, eta emaitza are hobea da. Doom lehorra baino nahiago dugu bizkaitarren atmosfera melodikoa. Ona hemen, A Path to Deliverance.
We'll be right back.
izenbururik gabe, argitaratze datarik gabe, eta bestelako informaziorik argitu gabe dabil Nafarroako Evil Killer talde gaztea. Maketa atera zuten, gurean eskaini genuen, eta diskoa ere grabatu zuten. Zorionez, aurrerapena YouTube-en jarri zuten, eta egia da, badatorrela lehen lan luze hori. Postekoa da. Baina tira, zain jarraitu beharko dugu. Hauxe duzue aurrerapena. Midnight Assassin. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazki, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Amorruak eragin dezakeena ez da beti biolentoa. 1983an, Metallica taldetik kanporatua izan ondoren, Dave Mustaine musikariak gorrotu guztia bideratu zuen Megadeth thrash metal taldea sortzeko. Drogak albo batera utzi gabe, bere mendekua aurrera eraman zuen. Abeslari bila denbora eman ondoren, berak abestea erabaki zuen. Musikariak berriz, modu xelebrean topatu zituen. Esaterako, Dave Phelpson bere bizilaguna zelako ezagutu zuen, parranda baten biharamunean. Gar Samuelson eta Chris Polanekin batera, 1985ean, Killing is my business and business is good diskoa plazaratu zuten. Ekoizpen kaskarrak badu bere arrazoia. Combat diskoetxeak emandako diruaren erdia drogetan gastatu zuten. Horrela ere, diskoak harrera ona izan zuen. Benetako arrakasta urrengo lanekin iritsi zen. Ordea, Mustaine arrastaka iritsi da egun arte drogen ondorioz. Saioari amaiera emateko, Los Angeleseko bandaren lehen lanetik Rattlehead maskotari erreferentzia egiten dion kantua hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.